Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Kai varme ciuin amicoin de la Esperanto programoi de la Pola Retradio salutas Milada Švedo,
Gabi Košarska
kai Barbara Pietschak.
Nia ciu vendreda Esperanto elsendo estas jam la 56a kai audigas premiere la 30 de septembro. En gi ni proponas auskulti inter alie kulturkronikon kaj leterkeston.
Ni ankaŭ renkontiĝas antaŭ mikrofone kun profesorino Ilona Kutne.
Komence audiĝas la kulturkroniko.
La 30 de septembro kaj la 1 kaj 2 de oktobro 2011 en Teatro Español en Madrido okazus prezento de la spektaklo La Erao de Schaeffer kun la partopreno de inter alie la Orkestro Amadeus kaj Michał Urbaniak. La Erao de Schaeffer estas pretigita linge kun la pola prezidanteco en la Konsilio de Europo kaj temas pri unutaga festivalo promocianta la kreadon de Bogusław Schaeffer, l'autoro de pli ol kvardek teatraĵoj tradukitaj en dek kelkajn lingvojn, de multaj libroj kun muzika temaro, kaj de ĉirkaŭ 500 komponaĵoj. Ekzemple, lia klavierkoncerto troviĝas en la soundtracko de la filmo Island Empire de David Lynch. Bogusławon Schaeffer oni difinas kiel la plej bonan muzikiston inter la dramverkistoj kaj kiel la plej bonan dramverkiston inter muzikistoj. La spektaklon produktis fondaĵo de Art Amikoj Aurea Porta, kiu de jaroj kunlaboras kun Schaeffer kaj popularigas lian kreadon. Poetoj kaj poetinoj el Pollando, Germanio kaj Nederlando inter la 30 de septembro kaj la 5 de oktobro partoprenas la literaturan vojaĝon La pensofluo kaj Libro Rivero laŭ Odra Rivero de Wrocław tra Słubice ĝis Szczecin. Jam la duan fojon la artfondaĵo kun Stiftung Noro Vavo direktas renomajn poetojn al la literatura itinero laŭe de Odra Rivero, kiuj realigas survoje tradukistajn laborrenkontojn kunlabore kun la libroeldonejo Sekretlecionoj kaj la urbo Vroclavo. La iniciatita antaŭ ses jaroj projekto premisas en la 2012 realigon de la tria veturo ĉifoje laŭ Rejno por tiel proksimigi al la najbaroj ilian nuntempan poezion. La nunan vojaĝon laŭ Odra Rivero flanke de Germanio partoprenas Ester Kinski, Marion Pochman, Norbert Scheuer, el Pollando Julia Fedorczuk, Dariusz Sośnicki, Adam Wiedemann, kaj el Nederlando temas pri Helen Gelens, René Huguien kaj Willem van Thorn. En la Nacia Muzeo en Krakovo dauras ekspozicio titolita Trezoroj de la Biblioteko de Czartoryski Familio, kiel akompana aranĝo al la kongreso de la Internacia Bibliofilia Asocio. En la ekspozicio prezentata en la Salonego de Virtoj en la Episkopa Palaco de Erasm Ciołek estas rigardeblaj malnovpresaĵoj kaj manuskriptoj ornamitaj per miniaturaĵoj el la periodo de la 13 ĝis la 16 jarcento, kreiĝintaj en diversaj eŭropaj landoj. Apud liturgiaj verkoj troviĝas verkoj filozofiaj kaj historiaj. La aranĝo de la ekspozicio ebligas sekvi kiel ŝanĝiĝis la kolektomodo, la maniero akiri la verkojn, kiel ŝanĝiĝis eĉ ilia percepto de la romantika kulto de memoraĵoj ĝis estetika ravido pri la arto.
ci tie Pola Retradio parolanta en Esperanto. Kaj jen la renkontiĝo kun nia antaŭmikrofona gasto, kun kiu per telefone interparolas Barbara Pietrzak.
Nia hodiaŭa antaŭmikrofona gasto estas profesorino Ilona Kutne, kiun ni kontaktis jam post la inauguro de la laŭvica trijara studojaro de la poznanaj interlingvistikaj studoj. Post la interlingvistika kaj esperantologia simpozio, nu ankaŭ post Arcones, kaj kiel ni ekscias, last merkrede en Adam Mickiewicz Universitato okazis aparta solenaĵo ligita kun la nomumo de Ilona Kutne por la profesora posteno, sed ankaŭ lige kun aparta distingo, kiun vi ricevis en ĉi tiu grava por ni medio.
Mi pensas ke mia nomumo kiel profesoro estas grava ne nur por mi mem, sed ankaŭ por la interlingvistika fako kaj tiel ankaŭ por Esperantujo. Tio estis ebla post mia habilitiĝo antaŭ du jaroj, kaj ekde nun julio mi iĝis profesoro de la Universitato Adam Mickiewicz. Eble mi ancora adonu kio okazis hodiaŭ, ke mi ricevis premion pro mia ĝis nuna organiza kaj didaktika agado, kaj tio rilatas kaj al la hungara fako, kie mi laboras de multaj jaroj kaj jam estas katedrestro, sed ancora rilatas alla interlingvistica fako. Kaj tiel denove mi diru, ke tio estas grava por nia movado, ke iu ricevas premion el la mano de la rektoro de la universitato pro la laboro en la tereno de interlingvistiko.
Do, profesorino Ilona Kutny, ni kiel la unuaj volas gratuli al vi, ĉar tiu ĉi solena enmanigo de la koncerna dokumento okazis ĝuste hodiaŭ jam post niaj komunaj tagoj en Poznano. Kiel niaj aŭskultantoj jam scias, dank al la mallongaj interparoloj de viaj novaj studentoj, ili komencis la studojn. Kion vi povus diri pri tiu nova studoperiodo en via universitato?
Temas pri la kvina grupo de la trijaraj interlingvistikaj studoj. Do, ni havas ankaŭ etan jubileon pro tio. Antaŭ tri jaroj ni havis pli grandan jubileon, kiam la antaŭa grupo statis, ĉar tiam ni havis dekjariĝon. Ĉiukaze tiu dek tri jaroj de la interlingvistikaj studoj jam montras, ke ĝi estas stabila en la Adam Mickiewicz Universitato. Kaj la vicdekano kaj la dekanino kaj ankaŭ la direktoro de la instituto, kiuj partoprenis aŭ la malfermon de la studoj aŭ la malfermon de la simpozio, la dekanino partoprenis la bankedon, emfazis la gravan rolon de la interlingvistikaj studoj en la universitato. Ili parolis pri la unikeco de la studoj, ili esprimis ĝojon, ke tio allogas studentojn el diversaj landoj, kaj gratulis pro tiu iniciato. Do, mi povas tiel diri, ke mi estas kontenta, ke post tiom da jaroj da laboro, interlingvistiko kaj la lingvo Esperanto en nia universitato estas tute natura afero kiel aliaj lingvoj. Temas pri la nov-filologia fakultato, kaj tiu fakultato estas granda kaj havas multajn lingvojn, kaj speciale en la instituto pri lingvistiko, kie mi laboras, estas pluraj fakoj kun diversaj lingvoj, eĉ ekzotaj kiel la taja kaj vjetnama, sed ankaŭ la hungara estas tie, kaj kompreneble niaj interlingvistikaj studoj trovis ankaŭ tie ĉi lokon. Fakte la rolo de esperantologio kaj interlingvistiko en la universitato jam estas akceptata. Tamen, mi devas ĉiufoje, kiam venas tiu tria jaro kaj nova grupo devas starti, batali por ke estu partoprenantoj. Kaj mi povus diri, ke estas certa neinteresiĝo pri universitataj studoj, kaj aliflanke, ki estas multe da interesiĝo, tie estas financaj baroj.
Malgraŭ tio, mi volas gratuli al vi, ĉar ĉifoje vi havas la grupon de preskaŭ 20 personoj, inter kiuj estas eĉ kvin el la Suda Ameriko, kaj tio estas vera atingaĵo. Do malgraŭ tiuj plendoj, ke ne multe interesiĝas, tamen la interesiĝo estas granda. Do, la studoj komenciĝis, ni pri tio jam aŭdis, ni jam aŭdis kelkajn opiniojn, entuziasmajn opiniojn de tiuj, kiuj komencis la studojn. sed samtempe kun la studio okazis la dua simpozio. Tre interesa, tre programma riĉa.
Do, interlingvistika simpozio okazas jam la duan fojon. La unuan fojon ni okazigis ĝin antaŭ tri jaroj kaze de la dekjariĝo. Tiam ni havis subtenon flanke de SOFO kaj ankaŭ de la universitato. Nun pli malpli sen io ajn subteno ni sukcesis organizi kvankam iom pli malgrandan simpozion, sed tamen ĝi estis interesa kaj grava, ja la ĉefa temo estis interlingvistiko kaj esperantologio antaŭ la defioj de la 21. jarcento. Ni havis prelegojn kaj diskutojn en kvar sekcioj, en lingvistiko, en metodiko, movado kaj literaturo. Ili estis tiel organizitaj, ke ĉe la fino de ĉiuj sekcioj okazis diskuto ĝuste kiuj estas la defioj por la konkreta tereno. Partoprenis la sesion kompreneble ankaŭ la studentoj de la nova grupo kaj ankaŭ de la malnova grupo, kiu alvenis, ankaŭ tiuj de la instruista trengrupo, kiuj venis por ekzameniĝi, kaj kelkaj aliaj speciale alvenis por la interlingvistika simpozio. Do eble starigi kelkajn nomojn do inter niaj prelegantoj, kiuj partoprenis: John Wells prelegis, Aleksandr Melnikov, Barandovska Frank. Estis interesaj diskutoj pri instruado, kie Katalin Kovács prezentis siajn planojn pri diversaj novaj metodoj de instruado, kiel la reta instruado. Ankaŭ Petro Balázs parolis pri la reta instruado. Zsófia Kórodi flanke de Illei pri la extermovádai kunlaborebloj en la instruado de Esperanto. Pri movado ni havis preleganton, kiu cetere estas ankaŭ studento de la studoj, Stefanon Keller, kiu estas estrarano de UEA, kaj samtempe reprezentanto de UAC. Uno pri tiu temo prelegis, kaj ankaŭ Barbara Pieccia prelegis pri inform politiko de UEA. Diskuto iris pri la rolo de UEA kaj pri la aliro al Esperanto. En literaturo oni diskutis pri la nuntempa literaturo. Do sume mi povas diri, ke tio estis gravaj prelegoj, kaj ni planas aperigi nur rete, sed tamen aperigi la kontribuojn de tiu ĉi simpozio.
No, tio estas tre grava fonto de la materialoj diskutitaj ĉi tie en Poznano, iom dense, sed ankaŭ tre interese. Ni daŭre povas kalkuli, Ilona Kutne, pri via centro, pri viaj interlingvistikaj studoj, pri tio, ke tiu ĉi loko estas nun jam post tiom da jaroj forĝejo de novaj ideoj. Kaj pri la interlingvistiko, kaj pri esperantologio, generale pri nia komunumo kaj nia movado. Kaj mi sole deziras al vi, ke vi daŭrigu viajn klopodojn, kaj ke ĉiuj viaj studentoj fariĝu aktivaj en nia Esperanto-komunumo kaj de nia Esperanto-movado.
Parolas Varsovio en Esperanto, karaj geaŭskultantoj, viaj rimarkoj kaj opinioj helpas al ni pretigi laŭeble plaĉan enhavon de niaj ĉiusemajnaj Esperanto-elsendoj. Via oferemo al nia UEA-konto vars-to ebligas ekziston de niaj Esperanto-elsendoj. Elkoran dankon pro via tiurilata helpo.
Koran bonvenon al ĉiuj aŭskultantoj kaj radioamikoj. En la nomo de la tuta redakcia teamo direktas Barbara. Do, post la dusemajna paŭzo ni denove koncentriĝas pri la reago je la programa laboro de nia teamo, korespondaj kaj Facebook-muraj. Sed komence mi tuj dividu kun vi, gesinjoroj, la ĝojon, ke la kelktaga estado en Poznano estis aparta okazo, renkonti kaj rekte interparoli kun kelkaj el niaj gaŭskultantoj kaj kunlaborantoj kiel Andreo Bach el Pollando, Ivancio kaj Ritinjo Colling el Brazilo, kun kiuj mi sukcesis eĉ renkontiĝi antaŭ mikrofone. Sed estis ankaŭ la bona ŝanco renkontiĝi ankaŭ kun aliaj radioamikoj tre fidelaj kiel Edmond kaj Arlet Plutniak aŭ Przemek Wierzbowski, aŭ de aliaj eksci, ke eĉ se senreage ili aŭskultas niajn elsendojn. Kadre de Arkones mi havis la apartan okazon prelegi ĝenerale pri podcastoj, aparte pri nia pola retradio, kaj denove iom ĝenerale pri parola kulturo de Esperanto, en la senco de laŭeble komprenebla kaj korekta lingvouzo, compreno de la parola vorto. Poste aldoniĝis krome la okazo ankoraŭ foje informi pri nia programo, do kiel vi aŭdas tre rikoltoriĉa pro diskutoj, opinii-interŝanĝoj kaj kolektitaj sonmaterialoj estado. Kompreneble iom post iom la sonmaterialoj aŭdiĝos en niaj elsendoj. No, la rektaj poznanaj renkontiĝoj kun la gaŭskultantoj estis kompreneble la okazo trakti rekte la temon, ĉu ni maloftigu kaj kiom grade niajn letergastajn renkontiĝojn, ĉu nur ĝis la unufoja rendevuo monate. Kaj tamen dominis la opinioj, ke se eĉ komprenebla estas maloftigo de letergasto pro la ĝenerala malamplekso de la programo, eĉ por tiuj, kiuj ne reagas regule, sed regule aŭskultas, tiu programero gravas, tiel ke ĝi aŭdiĝu ĉiun duan semajnon. Tiaj estis la sufloroj. Respondante al ĉi tiu demando, rilatigis sin Salih Zakirov el Japanio, skribante, mi citas, decidon de Barbara iom maloftigi la letterkeston kaj foje anstataŭigi ĝin per voĉa interparolo kun iu el aŭskultantoj, mi kore subtenas. Fino de la citaĵo. No, kontraŭan opinion tamen pri la sama demando deklaris nia finna aŭskultanto Jorma Homeki. En lia tuja reaga letero ni legas: diversaj opinioj estas bonvenaj, tion mi komprenas. Same la vortoj de Andreo Bach pri la signifo de la bela parola lingvo en la pola retradio en Esperanto estis kompreneblaj, trafaj kaj klaraj. Tion mi ne komprenas, ke iu deziras havi la letterkeston nur unufoje monate. Estas por mi grave kaj utile sekvi komentojn kaj opiniojn de ordinaraj aŭskultantoj el ĉiuj terglobaj anguloj. Varme kaj kun nova sento Zamenhofa, geredaktoroj Kulturas Esperanton, lasu al mi eblecon sekvi vian multflankan profesie kaj kun varma koro kunmetitan letterkeston, skribas Jorma. Tiom do, nia longjara radioamiko, koran dankon ankoraŭ foje pro ĉiuj opinioj pri la temo, el kiuj almenaŭ dume pro la program amplekso ni devas konkludi kaj decidi pri la letterkastaj rendevuoj ĉiun duan semajnon. Espereble ankaŭ la idodoninto do nia usona aŭskultanto Bruno Dantas akceptas tiun solvon, kaj kara Jorma kaj ĉiuj, kiuj simile kiel Jorma opiniis kaj opinias, mi certigas, ke ni ne ĉesigos la klopodojn, ke tiu tradicia programero daŭre rolu kiel grava kaj amika forumo de la opinii-interŝanĝoj inter niaj gaŭskultantoj, se tiuj opinii-interŝanĝoj venos al la redakcio, ĉar post tiu ĉi anonco pri maloftigo ankaŭ maloftiĝis la mesaĝoj. Tio estas ja iom atentinda afero. Opinii-interŝanĝoj, komentoj, kiel vi scias, tre gravas por nia redakta laboro, redakcia laboro. Do, koran dankon pro la program komentoj, kiuj venis. Ĝuste de Salih, en lia letero ĵus citita ni legas krome: karaj redakcianoj, mi tre ĝojas raporti al vi, ke ĉi lunda elsendo, la 2 de septembro, perfekte respondis al miaj atendoj de Pola Retradio. Gi enhavis scienc-teknikan bultenon tra rigardon de la pola gazetaro kaj poste intervjuon kun interesa esperantisto, do ranga poturu, do ĉiuj ingrediencoj de la interesa radioelsendo laŭ mia gusto. Salih rimarkas ankaŭ plioftiĝon de, kiel li difinas, popol-ekonomiaj temoj. Mi tuj ekmemoras, reliefigas Salih skribante, krome programeron pri salajroj de kuracistoj kaj felietonon pri antaŭlernejaj preparadoj kaj prezoj de tek-komputiloj. Sed Salih ankaŭ atentigas, ke specifaj prezoj kaj sumoj estas malfacile percepteblaj per aŭdo. Fakte tiel estas dankon do Salih pro viaj opinioj, sed estas ankaŭ tiel, ke ĝuste tiuj aŭdigitaj de ni prezoj sumoj altigas la kapablon kompreni la parolan lingvon. Oni pri tio eĉ ekzamenas. Sed krome aldone tiuj ĉi donitaĵoj povas esti interesaj por kompari la situacion inter la unuopaj landoj. Kion, kiel ni scias, kelkaj aŭskultantoj ŝatas fari. Volonte ni legos pliajn opiniojn pri tiu ĉi temo. Ankaŭ la sekva lunda programo en la deknaŭa rikoltis pozitivajn reagojn. Pri ĝi Andreo Bach komentas: kun plezuro mi elaŭskultis la hodiaŭan eron. La enmetita peno koncerne reĝisoradon, ritmon, enhavon, precipe muziko, kaŭzis tre senteblan karakteron de vigleco kaj varieco. Ni plu iru laŭeble tiu direkte. Tion deziras Andreo Bach, kaj pozitivan reagon la sama elsendo rikoltis de nove de Salih. De nove mi gratulas vin pro perfekta elsendo farita lunde. Vi tuŝis temon de interreto, kiu nun estas nesenigebla parto de la vivo. La novaĵo pri fajro ĉe Vinilkosmo estas tre bedaŭrinda. Arkiva interparolo pri porpaca agado ne estis informriĉa, sed tio ne estas peko de radio. Ke interesej kaj malofte aŭskultataj de mi kantoj bone ornamas la elsendon. Fino de la citaĵo. Dankon Salih, no, tiu ĉi interparolo pri porpaca agado estis tute aparta sondokumento el la 1987 jaro. Havis apartan emfazon en ĉi tiu elsendo. Ĝi povis ŝajni ne interesa, sed valoris ĝin aŭdi. Do al ambaŭ Andreo kaj Salih koran dankon pro la komentoj, kaj ni sendube klopodos sekvi la vojon al ĉiam pli viglaj muzik-ornamitaj elsendoj. Kompreneble, la aludita incendia tragedio en Vinilkosmo, pri kiu ni tu informis, enzorgigas min ĉiujn ankaŭ nun, kaj ni deziras, ke Flo kaj Vinilkosmo laŭeble rapide superu la rezultantajn el tio malfacilaĵojn. Dankon do ankaŭ pro tuja reago de Bruce Crisp, kiu Facebooka mure notis: estas ege bedaŭrinde aŭdi pri la incendio ĉe Vinilkosmo. Bone, ke neniu vundiĝis, sed la materiaj perdoj en si mem estas sufiĉe katastrofaj. La ceteraj programeroj estis ankaŭ interesokaptaj, sed tiu malbona novaĵo pri Vinilkosmo emas ĉefe altiri la atenton en la nuna momento. Fino de la citaĵo. Facebook profiloj daŭre rolas kiel spaco por lakone reagi je niaj programoj ĝenerale. Do dankon al José Rogues Turca, se mi bone prononcas vian nomon. Mi estas UEA delegito kaj fakdelegito en la urbo Santiago de Brazilo. Mi ofte aŭdadis la programon per Radio Polonia. Antaŭ nelonge mi legis, ke la programo antaŭeniras per retradio kun la tuta grupo. Mi tre feliĉas pri tio, kaj tutkore gratulas vin kaj grupon. Bon dezirojn. Koran dankon pro via mesaĝo, bon deziroj kaj vivsigno. Ankaŭ de vi ni atendas opiniojn pri la nunaj programoj. Dankon Alexander Wenzel el Germanio, cetere mi tre ĝojis renkonti vin persone en Poznano pro viaj vortoj. Dankon grandan al ciui, kiui ebligas tiun retradion fino de la citajo. No, tiui, kiui ebligas, estas unua vice niei auscultantoi, auscultantoi cun laborantoi, nelaste auscultantoi sponsoroi, kiui sian donatsan subtenon liveras pere de nia UEA konto VARS strekoto al ciui tutcoran dankon. Proximigiante alla fino de nia rencontigio, mi danke confirmu la shato esprimoin pri unuope el sendoi esprimitain Facebook amure de Claudio Marcello Silva, Rangel de Castro, Kazukatana Katakashi, Eva Shuravska, Atsushi Nishinaga, Hiroyuki Saeki, Shonorian, Antonio Ruiz, Andrzej Kosiński, Stiepan Żarina, Bruce Crisp, Regis de Castro, Anna Libera, Anderson Silva, Trezoro Juan Jinbao, Suso Mojos, Marian Cogilea, Yoko Kobayashi, Teresa Konsek, Luz Demendal, Marie-Anne Joannick, Donald Gasper, Bob Russell, UEA, Maria Angelica Orellana, Henryk Borowski, Maria Mikle, Luis Felipe, Elias Hernandez Capidevia, Aleksander Wenzel. Tutko randankon al vi ciui, ciam tiui shatu esprimoi rolas por ni curagige, sed evidente nur commentoi kaj mesaĝoj contribuas alla flegado della conforma nivelo cae plibonigado de nia programo? No, ili anco estas bazo de niei rendevuoi. Do, anticipan dankon pro ili. Espereble, ni povos citi, tracti ilin jam la sekvan fojon ancau commenti en nia rendevuo la 14 de oktobro. Kaj nun pola retradio kaj en ĝia nomo Barbara kun ĉiuj gekolegoj adiaŭas vin gesinjoroj ĝis la baldaŭa raŭdo ĝis la plej proksima lundo.